ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระและพระเถระผู้มีอายุพรรษาตั้งแต่19พรรษาขึ้นไปและขอถวายความนับถือพระเถรานุเถระผู้มีอายุพรรษาตั้งแต่18พรรษาลงมาและขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันเพ็ญคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบรรดาพุทธศาสนิกชนและสาธุชนแม้บริษัทอื่นก็มีมาเข้าร่วมการบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราจะทราบกันโดยทั่วไปว่าองค์การหรือองค์กรหรือองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญแห่งโลกเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสัตว์โลกมีได้ด้วยยากนั้นบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วและได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อ 2,592 ปีที่ผ่านมานี้พระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบคืออย่างถูกต้องที่สุดก็คือพระอริยสัจ4ด้วยทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะถึงวันบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนแต่ที่จะได้มาบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายเมื่อ 2,592 ปีที่ผ่านมานี้นั้นนับเป็นปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบุญบารมีปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าและเพียงต่อการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมามากตามฐานะของพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือลำพังแต่ตรึกอยู่ในพระทัยภายหลังแต่ได้เข้าศึกษาอบรมหรือได้ฟังธรรมหรือได้ผ่านสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนับพันพันองค์นับพันพันพระองค์บ่มบารมีแก่กล้าเห็นคุณของพระรัตนตรัยจึงปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตามรอยบาทพระพุทธองค์องค์ก่อนๆนับพันพันองค์มาแล้วเพียงปรารถนาอยู่ในพระทัยเป็นเวลาถึง7อสงไขยกับ1นานหนักหนาท่านเปรียบว่ามีกำแพงกว้างยาวลึกอย่างละ1โยชน์โยชน์หนึ่งนั่นก็ไกลนะถ้าจะคิดอัตราในปัจจุบันก็ประมาณ100เส้น ก็ยาวท่านบอกว่า100ปีทิพย์เทวดาเหาะผ่านก็เอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหย่อนลงไป1เม็ดหรือ1เมล็ดจนกว่าจะเต็มเรียกว่าเต็มพื้นที่กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์ลึก1โยชน์เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องนับ100ปีทิพย์นี่เราคิดว่า1ปีทิพย์เนี่ยเป็นพันปีมนุษย์เป็นอย่างต่ำก็คูณไปก็แล้วกันตัวเลขยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็แปลว่านานหนักหนานั่นแหละพระองค์ได้ผ่านในอดีตชาติน่ะได้ผ่านสำนักพระพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึง7อสงไขยกับพูดถึงอสงไขยก็นับเป็นอัตรา1ถึง10 10ใน10ก็เป็นร้อย100ใน100จึงเป็นหมื่นหมื่นในหมื่นจึงเป็นล้านนี่ตัวคูณนะไม่ใช่ตัวบวกล้านในล้านเป็นโกฏโกฏในโกฏเป็นปฏิโกฏปฏิโกฏในปฏิโกฏจึงเป็นอสงไขยเนี่ย7อสงไขยกับนานแล้วเมื่อผ่านพระพุทธเจ้ามาอีกนับเป็นพันพันองค์บ่มบารมีแก่กล้ามีความศรัทธาแก่กล้าเปล่งพระวาจาออกมาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแปลว่าเกิดชาติใดหนใดก็บำเพ็ญบุญบารมีอยู่ได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อบารมีแก่กล้าเกิดศรัทธาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเปล่งพระวาจาออกมาแสดงความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีก9อสงไขยกับนั่นรวมเป็น16อสงไขยเข้าไปแล้วครั้นมาถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรได้รับพุทธพยากรณ์นี่อาตมากล่าวลัดตัดความได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าฤาษีตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบทรงได้ยินอย่างนั้นมีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าและก็ทรงบำเพ็ญบุญบารมีเรียกว่าพุทธการกธรรมบำเพ็ญคุณความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรืออีกในหนึ่งบำเพ็ญคุณความดี10ประการนี่เฉพาะที่เป็นหลักนะเรียกว่าบารมี10ทัศทัศหรือทัศะนั่นก็แปลว่า10นั่นแหละมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนี่บำเพ็ญบุญบารมีอย่างนี้ต่อมาอีก4อสงไขยกระแสนกับจากที่เป็นคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลในระดับธรรมดาแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีบำเพ็ญบารมีแก่กล้าแต่ละอย่างละอย่างแก่กล้าเป็นอุปบารมีแล้วก็เป็นปรมัตถบารมีตามลำดับ4อสงไขยแสนกับเนี่ยรวมเรียกว่าบำเพ็ญบารมี30ทัศนี่ผ่านพระพุทธเจ้าในยุคหลังนี่ถึง24พระองค์ได้รับพุทธพยากรทั้งสิ้นว่าเที่ยงต่อความเป็นพระพุทธเจ้า ครั้นพระชาติสุดท้ายได้เสด็จอุบัติหรือยังลงสู่พระครรภ์มารดาคือพระนางสิริมหามายาพระอัครมเหสีพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์พื้นที่นี้อยู่ในประเทศเนปาลตอนใต้ใกล้กับพรมแดนอินเดียประเทศอินเดียนี่แหละที่สมเด็จพระสังฆราชสากุฏสะเทวะท่านได้นิพนธ์พระพุทธประวัติชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาได้ทรงแสดงเนื้อความตอนหนึ่งว่าอย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสัตว์โลกมีได้ด้วยยากนั้นบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกความเสด็จอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสองคือเสด็จอุบัติขึ้นด้วยรูปกายอุบัติหนึ่งด้วยธรรมกายอุบัติหนึ่งด้วยรูปกายอุบัตินั้นคือเมื่อยังลงสู่พระครรภ์มารดาภาษาบาลีเรียกว่าโอกันติโอกันติสมัยยังลงสู่พระครรภ์มารดาและนิคมานสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดาถ้าจะขยายความตรงนี้ก็คือว่าพระองค์นั้นในพระชาติสุดท้ายก่อนแต่จะมาเสด็จอุบัติขึ้นในมนุษย์โลกเนี่ยได้เสด็จอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกก่อนหลังจากกระทำกาละในพระชาติพระเวสสันดรนั่นแหละไปเป็นจอมเทพเรียกว่าท้าวสันดุสิตนั่นแหละแล้วเคลื่อนหรือจุติจากดุสิตเทวโลกมาด้วยกายทิพย์อย่างลงสู่พระครรภ์มารดาคือมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์มารดาคือพระนางในพระนางสิริมหามายาดังได้กล่าวแล้วและเมื่อเจริญวัยในพระครรภ์ก็ประสูติจากพระครรภ์มารดาเรียกว่านิคมานสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดานี่เป็นการเกิดด้วยรูปกายอุบัติส่วนการเกิดด้วยพระธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่สมเด็จพระสังฆราชสากุฏสะเทวะได้ทรงนิพนธ์ไว้อย่างนี้ไม่ใช่ทรงนิพนธ์โดยการคิดเอาเองนะทรงนิพนธ์จากคัมภีร์จากพระบาลีก็คือแปลและก็เรียบเรียงนั่นเองปฐมสมโพธิกถาเสด็จอุบัติขึ้นโดยรูปกายอุบัตินี่ก็คงจะทราบกันดีว่าเมื่อจุติจากดุสิตเทวโลกมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์มารดาแล้วก็ประสูติจากพระครรภ์มารดาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ด้วยกายเนื้อมนุษย์เรียกว่าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วด้วยรูปกายอุบัติส่วนด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งอาตมาได้กล่าวเสมอว่าธรรมกายเนี่ยหมายเอาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าและที่รองมาก็ ของพระอรหันตเจ้ารองลงมาอีกของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้ารองลงมาอีกของผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ในส่วนที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็คือที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีคุณธรรมใดทั้งสิ้นรวมเรียกว่าธรรมกายดังนี้เป็นต้นนั่นได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นแล้วคือตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจทั้ง4คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานมีได้เป็นได้จริงอย่างไรและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างถาวรมีอย่างไรนี้ด้วยสัจญาณคือญาณกำหนดรู้ความจริงอย่างประเสริฐอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองเมื่อกำหนดรู้แล้วก็กำหนดรู้ว่าควรจะทำอย่างไรทุกข์ควรกำจัดสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ควรละนิโรธสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานเนี่ยควรทำให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นและมรรคควรทำให้เจริญสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับก็ควรทำให้แจ้งคือมรรคผลนิพพานแต่ละอย่างใน4ประการนี้กำหนดรู้ว่าควรจะทำอย่างไรนั้นชื่อว่ากิจญาณและพระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็จแล้วคือทุกข์กำจัดได้โดยสิ้นเชิงแล้วเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยละได้โดยเด็ดขาดแล้วนิโรธสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานได้ทรงบรรลุแล้วกระทำนิพพานให้แจ้งแล้วมรรคผลทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้เจริญเต็มที่จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่เป็นบรมสุขดีแล้วนี้ชื่อว่ากตญาณรวมความว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังรู้ด้วยการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,592 ปีที่ผ่านมาด้วยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณด้วยรวมเรียกว่าเป็นอาการ12แล้วจึงได้นำพระสัจธรรมนั้นมาแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์คือสัตว์โลกที่มีอัธยาศัยพอจะรับฟังได้เข้าใจได้และปฏิบัติตามได้และสำหรับท่านผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับผลตามสมควรแก่ธรรมคือตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติได้บรรลุพระอริยมรรคพระอริยผลตามสมควรได้แก่พระโสดาบันบุคคลนะมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์หรือพระอรหัตความจริงคำว่าอรหัตนี่มักจะพูดว่าอรหัตตผลแต่บุคคลผู้บรรลุนั้นชื่อว่าพระอรหันต์รวมเรียกว่าพระอริยบุคคล4คู่อ้อ4พระอริยบุคคล4ระดับนับเป็นสาวกองค์จริงของพระพุทธเจ้าได้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนา ทั้งปฏิบัติศึกษาทั้งศึกษาและปฏิบัติและแนะนำสั่งสอนสืบต่อพระพุทธศาสนามาจนถึงเราณปัจจุบันนี้แต่ว่าทั้งนี้รวมทั้งพระสมมติสงฆ์ผู้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมในสำนักของพระภิกษุสงฆ์ในพระธรรมวินัยนี้คือในพระศาสนานี้ก็รวมผนวกเข้าไปเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยแต่เนื้อแท้หมายเอาพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานและถึงพระนิพพานแล้วคือพระอรหันต์ส่วนสมมุติสงฆ์ผู้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยดีก็เป็นองค์ที่ช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาตามลำดับรองลงมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักสำคัญตามพระโอวาทปาติโมกได้ทรงแสดงไว้เรียกว่าพระโอวาท3คือสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลัสสู้ปสัมปทาสจิตตปรโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังการไม่กระทำบาปอกุศลทั้งปวงการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละกล่าวเบ็ดเสร็จพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสัจทั้ง4ซึ่งกล่าวย่อลงมาเป็นพระโอวาท3เป็นที่รู้กันดีว่าการไม่กระทำความชั่วหรือบาปอกุศล1การกระทำแต่คุณความดี1การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมอีก1นี่เป็นหลักธรรมะคือข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้เป็นคำสอนของผู้รู้คือผู้ตรัสรู้ก็คือของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตนั่นเองเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งสัจธรรมข้อนี้เพียงไรมนุษย์หรือสัตว์โลกก็ยังคงอยู่ในความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็พากันหลงยึดถือผิดๆประพฤติผิดทางกายทางวาจาและทางใจด้วยอำนาจของกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มีความโลภจัดตัณหาราคะจัดเอาละเอาตั้งแต่โลภน้อยๆไปจนถึงโลภจัดนี่อย่างหนึ่งหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดแต่จะประหัตประหารกันนี่อีกอย่างหนึ่งหรือจะคิดแต่จะทำลายล้างกันหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงหลงประพฤติอย่างผิดทางกายทางวาจาและใจผิดนะผิดอะไรผิดศีลผิดธรรมศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติข้อห้ามนี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นการเบียดเบียนตนเองด้วยเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยให้มีความเดือดร้อนมีความทุกข์มีความเสียหาย เช่นเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังเช่นที่มีการเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันอยู่ในทุกวันนี้เป็นความทุกข์หรือนำไปสู่ความทุกข์ถึงตนเองจะกระทำแก่คนอื่นได้ผลก่อนแต่ไม่ช้าตนเองก็โดนมั่งมีตัวอย่างมามากต่อมากเห็นมามากต่อมากแต่ชาวโลกที่ยังมืดอยู่ด้วยอวิชชาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็หลงกระทำอยู่นั่นแหละไม่เข็ดไม่หลาบเพราะยึดถือผิดๆนี่กล่าวความประพฤติผิดศีลเพียงข้อเดียวสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้จึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นอันมากนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองด้วยและผู้อื่นด้วยอยู่ตลอดเวลาโลกก็ไม่สันติสุขนี่กล่าวข้อแรกข้อเดียวเอาไปกล่าวข้อสุดท้ายมันง่ายอีกทรงห้ามการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดชาวโลกผู้หลงไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานก็พากันผลิตแล้วก็เสพแล้วก็ติดเพราะหลงว่านั่นมันสนุกแต่ไม่มีปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นว่านั่นนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนเพราะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็กระทำกันทั่วไปหมดทุกสังคมทุกชั้นแล้วก็ไปปราบกันแต่เรื่องเดียวเรื่องยาบ้าโคเคนฝิ่นกัญชาอะไรประมาณนั้นแต่สิ่งเสพติดเนี่ยมันกินความถึงบุหรี่เหล้าหรือสุราเบียร์ไวน์มีอะไรอีกล่ะที่เขาเสิร์ฟบนเครื่องบินเนี่ยเยอะแยะไปหรือในสังคมไฮโซก็ว่าเป็นของดีเสพไปแล้วดื่มไปแล้วมันก็เลือดมันฉีดแรงก็ตื่นเต้นสนุกอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เพียงชั่วขณะไอ้ที่ไม่มีไม่ใช่อะไรคือไม่ให้รับรู้ให้มันเมาซะอย่างทีนี้คนเราเมื่อมันเมาแล้วเมาก็คือเมาไม่รู้ละบาปบุญคุณโทษจะเป็นยังไงนรกสวรรค์จะเป็นยังไงอนาคตของตนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รับรู้คนเมาไม่รับรู้ก็จึงไม่รับรู้ว่ามันดีหรือมันชั่วก็พากันเสพนั่นเบียดเบียนตนเองชัดๆทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตที่เห็นในภพชาติปัจจุบันยังไม่ต้องกล่าวถึงภพชาติต่อๆไปไม่ว่าใครก็จะศึกษาวิเคราะห์วิจัยว่ามันเป็นโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้แสดงออกมาทางสื่อมวลชนก็มากแต่บรรดาคนที่หลงมัวเมาชอบเมาอยากเมาไม่คำนึงถึงอนาคตตนเองเดินตุปัดตุเป๋ขับรถขับราก็ชนกันตายก็มีพิกลพิการก็มีก็เพราะไอ้เมาแล้วขับแล้วก็ไม่เลิกเมานี่เป็นตัวอย่างง่ายๆชาวโลกอยู่ในความมืดพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกด้วยความสว่างไม่เอาเป็นเหมือนพวกเปรตพวกผีเปรตเนี่ยมันไม่ชอบนะของสว่างชอบมืดๆสว่างแล้วเป็นหนีเลยที่พูดนี่เป็นความจริงนะโยมถ้าใครถึงธรรมกายแล้วจะเห็นถ้าผ่านไปใกล้ๆเปรตแล้วหนีเลยเปรตหนีเดินก้าวยวบยวบหนีไปเลยเพราะไม่สามารถจะทนรัศมีของธรรมกายได้นี่แหละแต่ถ้าใครมีบุญมีกุศลโอ้นี่ดีเข้าใกล้ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีเพราะฉะนั้นใครเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจ4นี้แล้วนำไปปฏิบัติก ล่าวโดยย่อตามพระโอวาท3คือการไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไม่ติดอยู่ในอบายมุขไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาและใจดังนี้เป็นต้นกระทำแต่คุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นหรือประพฤติปฏิบัติกัลยาณธรรมคุณธรรมของคนดีได้แก่มีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันรู้จักเสียสละบริจาคทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นประกอบอาชีพสุจริตมีความสันโดษในคู่ครองของตนสำรวมในกามไม่สำสนในกามมีแต่สัจจะมีความจริงใจและก็มีสติด้วยปัญญาอันเห็นชอบระลึกได้ว่านี่ระลึกได้ก่อนคิดพูดทำว่านี่เป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขอีกอย่างโน้นเป็นข้อปฏิบัตินำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนกำหนดรู้ก่อนคิดพูดทำด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอย่างนี้เรียกว่าสติแต่ถ้าเผลอคิดผิดพูดผิดทำผิดไปก็เผลอไปก็มารู้สึกตัวรีบรู้สึกตัวรู้เท่าทันว่าความประพฤตินั้นผิดไปแล้วรีบกลับตัวกลับใจสมัยนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะแม้ว่าทำผ่านไปแล้วมานึกได้ทีหลังว่าแม้เราทำนี่มันผิดไปแล้วก็กลับตัวกลับใจประพฤติให้มันถูกใหม่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีที่ชอบใหม่ดำเนินชีวิตไปได้อย่างนี้ศึกษาปฏิบัติธรรมให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้เมื่อปฏิบัติไปแล้วสัมผัสได้รู้ได้และหนทางปฏิบัติเพื่อถึงความเจริญและสันติสุขมีอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติตามนี้ได้แล้วชีวิตมีแต่ความเจริญและสันติสุขทีนี้เมื่อหลายๆชีวิตในสังคมตั้งแต่สังคมย่อยคือครอบครัวไปจนถึงสังคมใหญ่ประเทศชาติและสังคมโลกได้เรียนรู้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี้มากเพียงไรได้ปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มากเพียงไรโลกสันติสุขมีความเจริญและสันติสุขมากขึ้นเพียงนั้นนี่แหละคือคุณของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นหลักสามประการคือเลิกละความชั่วหรือบาปอกุศลความประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขต่างๆนี้ข้อหนึ่งประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นนี้ประการหนึ่งและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสโดยการเจริญภาวนาสมาธิกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาออกจากจิตใจอยู่เสมอจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสผ่องใสแล้วเหมือนอะไรเหมือนน้ำในโอ่งที่ใสหรือน้ำในแก้วที่ใสเข็มเล่มเดียวอยู่ใต้ก้นโอ่งหรืออยู่ในแก้วเราเห็นได้ฉันใดจิตใจที่ใสบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็สามารถจะเห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงฉันนั้นเหมือนกันก็แปลว่าใจที่ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เนี่ยนำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ใครปฏิบัติได้อย่างนี้ มากเพียงไรถึงความเจริญและสันติสุขเพียงนั้นแต่ที่มันหลงอยู่นี่เพราะมันใจมันมืดมันไม่บริสุทธิ์ผ่องใสมืดด้วยความโลภความโกรธความหลงมีอวิชชาเป็นเหตุนำเหตุหนุนอวิชชาเนี่ยแปลความโดยเนื้อความก็คือความมืดไม่รู้สภาวะธรรมไม่รู้อริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงรู้พระพุทธองค์ทรงรู้อะไรยามต้นแห่งราตรีบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติเห็นอัตภาพของพระองค์เองในอดีตชาตินับไม่ถ้วนจึงทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายไปทุกติภูมิบ้างสุกติภูมิบ้างทุกติเป็นพบเป็นภูมิที่ไม่ดีคือไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่แปลว่าหมูหมากาไก่มันก็ไปจากคนน่ะนะเวียนไปเวียนมาน่ะนี่ในส่วนทุกขติภูมิแล้วก็มีมากที่เป็นอย่างนี้ที่สัตว์โลกไม่เห็นและที่กระทำความดีก็ไปสุคติภพหรือภูมิได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพพยดาพรหมอรูปพรหมเป็นต้นแล้วก็เหตุแห่งทุกข์ก็แปลว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นอดีตว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอย่างไรและก็ทรงเห็นทั้งอดีตและอนาคตด้วยจุตูปาฏฐานในยามกลางแห่งราตรีทรงเห็นว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีอย่างไรชั่วหรือบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมอย่างไรอย่างไรได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขหรือถึงความทุกข์อย่างไรอย่างไรทรงเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งสิ้นนี่แหละทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดทั่วทั้งจักรวาลน่ะความเป็นไปของสัตว์โลกแต่เราไม่เห็นน่ะมนุษย์โลกส่วนมากที่อยู่ในความมืดเรียกว่ามืดก็คือไม่รู้ไม่เห็นพูดอย่างง่ายๆก็ไม่เห็นกฎแห่งกรรมมันถึงหลงกระทำผิดๆกันอยู่ในทุกวันนี้บางทีเขาบอกเหมือนกันแต่ไม่เชื่อเชื่อเหมือนกันแต่ทนอำนาจกิเลสไม่ได้ก็มีแต่ก็นับรวมว่าไม่เชื่อก็ได้รับความทุกข์ไปไม่รู้จะทำยังไงเพราะใครก็ช่วยใครไม่ได้ต้องทำเองถึงจะได้รับผลเองในยามปลายแห่งราตรีทรงเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ดังที่กล่าวแล้วแต่ว่าสัตว์โลกไม่เห็นไม่เห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอวิชชานี่แหละเป็นความมืดความไม่รู้นี่แหละทำให้สัตว์โลกหลงผิดประพฤติผิดดังกล่าวแล้วนี่แหละอวิชชาที่ว่าอวิชชาคือความมืดไม่รู้ไม่เห็นอดีตไม่รู้ไม่เห็นอนาคตไม่รู้ไม่เห็นทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือไม่รู้จักความมืดและไม่รู้อริยสัจสี่นี่แหละความมืดนี่แหละแต่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยแล้วใครศึกษาใครฟังธรรมของพระองค์ศึกษาและปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ก็จะถึงความสว่างรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนำพระสัทธรรมไปประพฤติปฏิบัติแล้วถึงความเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์ได้จริงนี่แหละความสำคัญของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้อย่างถูกต้องแล้วนะมีคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกอย่างนี้ก็แปลว่า ปิดเผยพระอริยสัจธรรมเหมือนเปิดของที่คว่ำให้หงายเปิดของที่มืดให้สว่างได้รู้ได้เห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงถ้าใครศึกษาปฏิบัติแล้วได้ผลดีจริงนี่ตรงนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกผู้มีปัญญาถ้าคนโง่คนหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษและก็ยึดถือผิดก็แปลว่าตกอยู่ในความมืดก็หลงผิดไปทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองด้วยผู้อื่นด้วยเรื่อยไปร่ำไปนี่เป็นอย่างนี้และเมื่อเห็นคุณของพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเห็นคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความตรัสรู้พระอริยสัจสี่พระวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์กายวาจาใจไม่กระทำความผิดความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งในที่ลับและที่แจ้งที่เรากล่าวเป็นบาลีว่าสัมมาอรหังนั่นแหละสัมมานะย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากบาปอกุศลทั้งปวงนี่สองข้อเป็นหัวใจเป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธคุณแสดงหัวใจพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าจะขยายความต่อไปอีกก็มีพระกรุณาคุณจึงโปรดสัตว์โลกให้รู้เห็นตามที่ได้ทรงโปรดสัตว์โลกให้รู้เห็นตามเนี่ยเป็นเวลา45ปีตั้งแต่วันตรัสรู้ถึงวันปรินิพพานนี่แหละแล้วก็เห็นคุณของพระสงฆ์ผู้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนาทั้งพระอริยสงฆ์และพระสมมุติสงฆ์ที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบบวรพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวโดยรวมก็คือนี่คือคุณของพระรัตนตรัยแก้วสามประการนะเอาล่ะเข้าใจแล้วพวกเราตั้งใจเจริญภาวนาในระยะเวลาที่เหลือนั่งในท่าขัดสมาธิทุกท่านเมื่อกำหนดใจดีแล้วนี่มือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดีแล้วหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นเหลือบดวงตากลับนิดๆเพื่อรวมใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้สี่อย่างนี้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังและก็รวมลงณภายในโดยการสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีสังเกตลมหายใจเข้าออกนะทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันโดยรวมใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือโดยกำหนดบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสเสมือนหนึ่งตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันตรงนั้นกำหนดให้ศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือโดยประมาณมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสนั่นแหละเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมถ้าใครกำหนดเห็นชัดไม่ได้หรือเ กำหนดที่ตั้งไม่ค่อยได้ชัดเจนก็ให้นึกเห็นเส้นตรงขาวใสสองเส้นตัดกันเป็นเบื้องต้นเส้นหนึ่งจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือไปจรดข้างหลังอีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจรดกึ่งกลางสีข้างซ้ายระดับเดียวกันเอาละถ้าจะมีอีกเส้นหนึ่งให้มันชัดขึ้นก็เป็นเส้นตรงกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปตั้งฉากหรือตัดตรงจุดตัดกันของเส้นตรงสองเส้นเดิมท่านเหลือบดวงตากลับนิดๆนั่นแหละจะเห็นจุดที่ตั้งของใจศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือได้โดยกำหนดเอาศูนย์กลางดวงกลมสายตั้งตรงนั้นทีเดียวแล้วก็ปล่อยความสนใจในเรื่องเส้นตรงคงแต่กำหนดคือนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสใจนั้นมีธรรมชาติว่าเห็นอะไรที่ไหนใจอยู่ที่นั่นเราจะให้ใจอยู่ในดวงกลมใสก็นึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสใจไปอยู่นั่นแต่ใจนี่นะมันเป็นธรรมชาติที่มีสภาพเบากวัดแกว่งง่ายฟุ้งซ่านง่ายแล้วก็ไปด้วยตนเองโดยลำพังอย่างรวดเร็วอบรมให้หยุดให้นิ่งยากเหลือเกินไม่ง่ายเพราะตั้งแต่เกิดมาใจเนี่ยมันออกไปนอกตัวไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกบ่อยและมากอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวแวบไปโน่นไปนี่ชั่วไม่ถึงขณะจิตนึกไปถึงอเมริกาก็ได้นึกถึงนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้ถ้าเคยเห็นมันไปได้เร็วเหลือเกินให้หยุดให้นิ่งได้ยากท่านจึงมีอุบายวิธีให้กำหนดบริกรรมนิมิตผูกใจไว้ที่นี่ดวงกลมใสนี่แหละแล้วก็นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสประคองเอาไว้แต่เดี๋ยวมันหายไปละ ถ้าคนยังไม่เป็นท่านก็ให้กำหนดบริกรรมภาวนาคู่กันเพื่อให้ใจมาทำงานอยู่ตรงนี้โดยท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังนี่ได้กล่าวอธิบายแล้วหมายเอาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าแปลความว่าคือพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเรากำหนดบริกรรมภาวนาก็ท่องในใจนั่นน่ะน้อมพระพุทธคุณในเบื้องต้นน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติแล้วใจก็เพ่งอยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสเสมือนหนึ่งว่าดวงใสนั้นตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันตรงนั้นนี่เป็นการเพ่งกสิณแสงสว่างเอาผลของกสิณแสงสว่างที่เป็นอุกหะนิมิตมาเป็นบริกรรมนิมิตให้มานึกเห็นด้วยใจในเบื้องต้นเลยทีเดียวไม่ต้องลังเลสงสัยแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าออกด้วยที่ผ่านและกระทบดวงกลมใสบางท่านว่าจะให้เห็นลมเนี่ยมันผ่านดวงทั้งดวงหรือจะให้ผ่านเฉพาะตรงจุดเล็กใสนี่อย่าไปคิดมากให้ใจกำหนดอยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสไม่ต้องตามลมเท่าที่กำหนดรู้เห็นได้เป็นพอไม่ต้องเพ่งแรงความสนใจทั้งสิ้นให้มารวมอยู่ที่องค์บริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นจุดเล็กใสกลางดวงใส และบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเบื้องต้นนึกน้อมพระพุทธคุณมาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติแล้วจิตใจจะได้แช่มชื่นเบิกบานด้วยคุณธรรมของพระพุทธเจ้า ก็บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนานึกเห็นด้วยใจและกระท่องในใจคู่กันไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอาตาปีประกอบด้วยความเพียรไม่เบื่อหน่ายไม่ย่อท้อด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยจนกระทั่งใจนี่หลุดหรือปลอดจากความยึดติดอารมณ์คือเรื่องราวหรือสิ่งภายนอกทั้งสิ้นแปลว่าปล่อยวางได้ว่างั้นและใจก็จะมารวมอยู่ที่องค์บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาที่นึกเห็นด้วยใจและกระท่องในใจนี่ทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นเยอะจดจ่อตรงจุดเล็กสายกลางดวงสายไว้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอย่างอื่นปล่อยวางให้หมด เมื่อใจค่อยๆสงบหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสแม้ความสนใจในลมหายใจเข้าออกก็ค่อยๆสนใจน้อยลงลมหายใจเข้าออกก็จะละเอียดและสั้นเข้าไปโดยธรรมชาติเราก็คงบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันให้ใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันถี่ขึ้นต่อเนื่องกันมากขึ้นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงสายจี้นิ่งเข้าไปพอใจหยุดนิ่งสนิทปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเมื่อเราเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องยินดียินร้ายนั่นแปลว่าคุณภาพของใจที่ดีเรียกว่ากุศลจิตนั่นที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาด้วยใจที่สงบหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวประกอบด้วยองคุณหรือเรียกว่าองค์ห้าหรือเรียกว่าองค์แห่งฌานซึ่งจัดเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลที่พระท่านเรียกวิตกวิจารคือเห็นดวงใสแจ่มเป็นต้นเอาล่ะเข้าใจแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาเองอุทิศส่วนกุศลเองนะอาตมาจะให้พรตั้งใจรับพรก็หมดเวลาพอดีสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเต